Jā, tātad iespēju izmantot valsts apmaksātas siekalu testus var izmantot sākot no 2. decembra. To var darīt jebkurš pasažieris, kas atlido lidostā Rīga ar aviotransportu un var uzrādīt iekāpšanas karti. Tātad ir daļa pasažieru, kam šie polimerās ķēdes reakcijas testi ir obligāti jānodot. Tie pasažieri, kas atlidoši no trešajām valstīm un viņiem nav vakcīnas, kas ir atzītas Eiropas Savienībā. Ja, tiem ir joprojām jānodot maksas testi. Bet visi tiem, kuriem ir Eiropas Savienībā atzītas vakcīnas un nav šie obligātie testi jānodod, ir iespējas nodot valsts apmaksātu testu, nu tieši sakarā ar to, ka ir parādījies šis jaunais omikrona variants. Pirmajās dienās atsaucība bija gaužā maza, nodeva tikai apmēram 20 cilvēki, bet nedēļas nogalē jau tā interese palielinājās, sestdien bija 92, un svētdien jau vairāk kā 100 cilvēku nodeva šos bezmaksas testus.